Ons gebruik opnuut Matteus se evangelie beskrywing om Christus te volg op sy pad deur die dood heen in 'n nuwe lewe in. En vanoggend lees ons dan die vertelling van Christus se opstanding in die 28ste hoofstuk. Ons lees die verse 1 tot 6. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom met die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeuw. Uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: julle moet nie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is, maar hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Tot daar lees ons Matteus 28 en dan blaai ons terug na die Ou Testament, Psalm 18, waarin David besing hoe die Here ook in sy lewe, hy wat ook knegt van die Here was, vanuit die hemel met goddelike majesteit kom ingryp en verlos het. Ons lees twee gedeeltes uit die psalm. Ons lees eers vers 1 tot 11. Dit is dus 'n psalm van David, die knegt van die Here, wat die woorde van hierdie lied tot die Here gespreek het op die dag toe die Here hom gered het uit die hand van al sy vijanden, ook uit die hand van Saul. Hy het gesê: ek het u hartelijk lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is. En van my vijanden word ek verlos. Bande van die dood het my omring. En strome van onheil het my oorval. Bande van die doderyk was rondom my. Strikke van die dood het my teëgekom. Toe ek benauwd was, het ek die Here aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp. Hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulp geroep voor sy aangesig het in sy ore gekom. En toe die aarde geskud en gebewe, die fundamente van die berg het gesidder en geskud, omdat hy toornig was. Rook in sy neus het opgegaan, en een vuur uit sy mond het verteer, kole uit hom het gebrand. Ja, hy het uit die hemel gebuig en neergedaal. Donkerheid was onder sy voete. Hy het op 'n gerub gery en gevlieg. Ja, hy het gesweef op die vleuels van die wind. En dan lees ons vanaf vers 21. Hoe kom het die Here kom verlos en die gebed verhoor? Wel, vers 21. Die Here het met my gehandel na my gerechtigheid. Hy het my vergeld na die reinheid van my handen, want ek het die weeën van die Here gehou en nie goddeloos van my God afgewyk nie. Want al sy verordeninge was voor my en sy insittinge het ek nie van my verwyder nie. Maar ek was opreg by hom en ek was op my hoede vir my ongerechtigheid, en so het die Here my dan vergelde na my gerechtigheid, na die reinheid van my hande voor sy oë. Tot daar ons lesing van Psalm 18. Dit het seker al wel 'n keer opgevang, broers en susters, dat Matteus se beskrywing oor Jesus' opstanding meer vertel as wat ons by die ander drie evangeliste lees. Die ander vertel maar net dat een klompie vrouwens wat met nuwe geerige olie wat dan weer oor die lijk omhulsel gesprinkel is, dit wel moeilijk maken om nog een rukkie langer in die graf bij hem te kon zitten, in rouw. Trier. Maar dat die vrouw is, toen hulle bij die graf gekom het, tot hulle verbazing en skrik achtergekom het, die groot klip van voor die bek van die graf weggerol. Maar hoe is dit moeilijk? Ja, hoe dit gebeur het, die andere evangelisten vertellen dit niet. In hulle beskrywing, kom ons eerst bij die graf, als die groot oomblik klaar plaasgevind het. Maar Matthäus vertel meer. Hy skilder ons die opstandingsgebeuren eigenlijk maar net in een paar penstrepen. En daar die verhaal, omdat ons dit elke jaar weer lees en hoor, het voor ons so vertrouwd geword, dat ons sommer aan die geweld van hier die eerste verse kan voorbij lees. En ons focus is dadelijk op die ontmoeting van die vrouwen met die engel. Maar als we dit doen, dan mis ons baie. Want Matthäus vertel hoe dat ons Heer Jezus Christus met goddelijke machtsvertoon uit zijn graf uitgehaald is in die tuin van Jozef en Arimathea. Juist bij Matthäus leert ons, hij het niet net opgestaan, nie. Hij is ook opgewekt. Dus zijn vader in de hemel. Indrukwekkend, al liet het ook maar een oomblik gedier. Die geweld waarvan ons gesing het met die eerste woorden van de Psalm 68. Die geweld was toe daar. Die eerste zonstraal het skaars boor die horizon verskyn. Of een zwaar aardbeving het skielik die hele aarde laat skok en skud. En meteen was daar een engel uit die hemel, soos een bliksemstraal, verblindend wit soos vars sneeuw in die zon. En die engel het moeiteloos die zwaar klip, net hy alleen, weggerol van voor die bek van die graf, hy selfs boe op gaan sit. Skokkend, soos wanneer twee la van die aardkors oor mekaar skuif. Hier skuif Godse wereld oor die mensen. Hier skuif die lewe oor die dood. En vooral vir hierdie aardverskuiving wou ek op hierdie paas sondagochtend u aandag een keer vraag. Kom ons gaan in hierdie verkondiging kyk na die wereldskokkende feit van Christusse opstanding. En dan voorkens ons op die aarde wat gebeef het, op die soldaten wat gebeef het, en op die vrouwen wat gebeef het. Ik mag u dus verkondig die wereldskokkende feit van Christus' opstanding, en ons focus op die aarde wat gebeef het, die soldaten wat gebeef het, en die vrouwen wat gebeef het. De aardbeving, broers en zusters, is altijd meer als maar net het twee la van die aardkors tegen mekaar stamp en oor mekaar skuif. Dit is baie meer als maar net een natuurverskynsel. God laat van hem hoor, leer die Bijbel voor ons. Of lieverste, die wat niet wil hoor nie, moet dan maar voel. God laat weet, jullie meen ek is niet daar nie. Wel, hier kom je dit achter. Jullie kan in mijn wereld wel doenig wees, alsof ik niet bestaan niet, maar moet niet fout maken niet. Ik is wel degelijk daar. Besef jouw nietigheid, schepsel. Ik laat die adem net een beetje skok en ruk in jullie groot gebouwen, tuimel in elkaar, mensen sterven onder die pijn. Dit is ook hoe David in Psalm 18 Godse skokkende ingrijpen in zij leven bezing het. Israëlse koning was gebind met die dodenrijkse touwen, vangstrikken van die dood het hem omstrengel. Zijn vijanden wou hem dood hier. Maar toen het hy in sy benauwdheid door die Heere geroep om hulp. Hij het geskree, Heere, help my. En nauweliks het sy stem tot in God se hemelse paleis deurgedring, of toe die aarde ook gaan skud en ruk, die berg het op hulle fundamente gebewe, God het reddend in aksie gekom, en die vijanden van sy gesalfde knecht hardhandig aangepak. Ook by die profete lees ons 'n paar keer van so'n wereldskokkende optrede van God. Die meest bekende voorbeeld van 'n aardbewing, omdat God vanuit die hemel uitkom ingryp het, lees ons al, as die volk Israel by die berg Horeb in die Sinaï-woestyn aangekom het. En dan daal God neer op die toppe van die berg, en die hele berg het gebeef en geruk. Wat kan die aardbeving in die opstandingsochtend dus anders te beteken as God kom nou hardhandig ingryp? Hy kom sy seun weer uit die graf uithaal. Hy kies kant vir die verachte, bespotte, mishandelde koning van die Jode. Hy haal hem in die lewe terug. Onder hoon, gelag en gespot het Christus op die goeie vrijdagmiddag met allerhande bybelteksten om die oren gekry. God is toch lief in jou? Hoekom bevry hy jou dan nie nou nie? Hoekom haal hy jou nie van die kruis af nie? En het niks ervan gegloe dat daar een baie speciale band tussen hier die Jesus van Nazareth en God zou wees nie. Die sogenaamde koning wat glad nie wou veg nie, maar net versoen. 2 dae later laat God baie duidelik weet hulle het hulle danig vergis. Hy is wel degelijk lief vir hierdie Jesus. Hy laat hom deur een van sy hemelse dienare uit sy graf uithaal en verklaar hom publiekelijk regverdig, onskuldig. Wat Pilatus wel 5 keer op die Goeie Vrijdag gesê het, dit dreun God nou met daar die aardbewing die Jerusalem, ek vind geen skuld in hom nie. En wat die Romeinse officier aan die voet van die kruis by Christus' sterwe al gesê het, laat God vanochtend nog een keer nes in die vrijdagmiddag toe Jesus gesterf het en toe daar ook een aardbewing was. God laat dit nou self hoor. Hy is werkelijk die seun van God. Hierdie koning wat er allemaal verwerp en bespot is, is daarom toch die koning wat God vir sy volk gegee het om hulle vir ewig te red. God self staan achter hierdie koning. Ja, God stuur saam met daar die aardbewing een engel, oor wie sy afkomst daar geen twyfel kan bestaan nie. Die engel mag die sluitsteen voor die grafopening wegrol, om die pad vir Godse seun, die pad uit, oop te maak. Ook dit is een veelzeggende gebaar, broers en susters, want u weet mos, dit weet die kinders in die kerk alreeds, daar was een dag wat God engele gestuur het aarde toe, om vir die eerste mens, Adam en Eva, die toegang tot die paradijs te sluit. Hulle mocht nie meer inkom nie. En hulle is in een doodloopstraat ingestuur. Maar nou stuur God sy engele, om vir die nieuwe mens die toegang tot die paradijs weer oop te maak. Uit die dood mag hy weer in die lewe terugkom. Die lewe wat weer 'n paradijs mag word. Wel, daar die wereldskokkende gebeure beskryf Matteus ons in net 'n paar penstrepe, gemeente. Hy beskryf dit vir ons, want toe God op so'n skokkende manier ons Heer Jesus Christus in die lewe teruggeplaas het hy vir ons terselfde tyd die lewe, die paradijslewe weer oopgemaak. Hoe dit moes gegaan by die aardbewing in die Sinaï-woestyn? Daar die skokkende gebeuren by die Horeberg was nie bedoel om die mense in doodsangst alle kante toe te laat wegvlug nie. Inteendeel, God het voelbaar nabij gekom, ja, in sy goddelike majesteit, maar met die bedoeling dat hy voortaan by hierdie volk ook kom bly. Hy huis kry in hul midde. Ek wil by julle woon, het die Here gesê. Hy wou een verbond met hulle sluit. Sy tent tussen hulle tente staan maak. God by die mens. Immanuel. Alleen het dit toe al tamelijk gauw gebleik dat hier die wens van God nog onmoontlik was. Die sonde was te sterk en het telke male die samenleving tussen God en die mens opgebreek. Selfs so dat God jare later so te sê van hier die sondige volk al weggevlug het. Hy het die tempel in Jerusalem verlaat. Hy het selfs sy huis tussen hulle huise toe by die verwoesting van Jerusalem laat afbreek. Maar nou, op hierdie paasochtend, lui God met een nieuwe aardbeving, een nieuwe en beter verkeer van God en mense in. Daar die betere verbond, wat in wese op die goede vrijdag al klaar gesluit is. Want God se seën en het sy eie bloed aan daar die verbond, genadeverbond, vir ewig rechtsgrond gegee. Van nou af is die sondes versoen. Die oomblik wat het plaasgevind het, die goeie vrijdag toe Christus gesterf het, toe het God daarom ook al die aarde laat bewe. Ons lees dit in Matteus 27, moet maar kyk, vers 51, die laaste woorde. Dit was die oomblik wat in die tempel terselfde tyd die gordyn heeltemal van bo tot onder en dit was 'n paar meter, daar kon niemand bykom nie, maar dit skeer middeldeer. Om daarmee te onderstreep, dit is nou weer moontlik om tot God te nader sonder om deur sy woede verteer te word. God wil weer saamleef met die mens. Maar op die opstandingsoggend beef die aarde nog 'n keer, want vanaf hierdie oggend sal God nou werklik altyd by die mense woon. In hierdie Jesus, wat mens geblei het, en wat nou uit die dood uit in die lewe teruggehaal is, hy is nou Immanuel, in sy eie persoon. Het is so al ooit die beginverse van Matteus 28 gelees, broers en susters. Besef dat dit alles saamkom in die paar woorde, Tydens daar die aardbewing het die hemelkors oor ons aardkors geskuif. Maar hierdie aardbewing het geen dood en verderf gebring nie. Die lewe het oor die dood geskuif. 'N ewige, onverwoesbare lewe. Toe die aarde so begin beef en ruk en skud het gemeente, en daar die oogverblindende engel die graf van Jesus kom oopmaak het, toe was daar ook mense wat gebeef het. Dit lees ons ook in hierdie tekswoorde. Dit was die Romeinse soldate wat Pilatus by die graf geplaas het om dit te bewaak. Hierdie manne val van skrik plat op die grond en bly bewende van angst een hele rukkie soos dooies lee. Die klompie soldaten verteenwoordig in Matteus se vertelling die vijanden van Christus. Hulle het hier wacht gehou op versoek van die Sanhedrin om te verhoed dat Jesus nog ooit weer een keer uit hierdie graf sou uitkom. Hy was dood, dit moes so bly. En niemand mag denk, hierdie Jesus is sterker as die dood nie. Dit kan nie wees nie. Die Romeinse bewakers is Pilatus' soldaten. En ek weet nie of u al ooit daaroor een bietjie besin het, maar dan is dit ons baie aannemelik dat hulle op die goeie vrijdag ook saam gedoen het, toe Jesus as 'n kwansuis koning van die Jode bespot is met daai rooi mantel en daai doringkroon, so ons hoef hulle regtig nie jammer kry nie. Hulle kry hier op die paasoggend maar net hulle verdiende loon. Met een swaai smyt God hulle nou een kant. Nou spot hy met hulle. Hy dra die rolle om. Die dooie in die deur hulle bewaakte graf keer nou in die lewe terug. Maar hulle leer daar self soos dooi is. Een soldaat van God se leer is genoeg om hulle saam uit te skakel. Het is baie troostvol gemeente, want hierdie bewende soldate wys ons nou al hoe dit voortaan met Christus se vyande sal gaan. Niemand en niks kan van nou af meer voor hom stand hou nie. Niks of niemand kan die nuwe lewe wat hy vir sy volk verdien het, weer van hom afvat nie. Of dit probeer keer nie. Die lewende wil met die nuwe lewe nou na die wêreld toe kom. Maar elkeen wat daarby in sy pad staan, smyt, as daai mens nie wil bekeer nie, smyt hy sommer een kant. Onderste bo. Moet maar die vervolg van die boek Handelinge lees. Wanneer die Joodse raad Christus' apostels vastvat en in die tronk gooi, om sodoende die evangelie, dat daar die gekruisigde Jesus leef, om daar die evangelie die mond te snoer, dan zullen dit doen en stuur God een engel om sy apostels weer uit die tronk uit te haal. En raps later staan hulle weer daar so op die tempelplein en hulle verkondig nog steeds, Jesus leef, hy is nie dood nie en hy is die redder, hy is werkelijk waar ons verlosser koning. En daar is geen soldaat of tronkbewaarder wat dit kan keer nie, hulle kom dit aanvankelijk nie, is achter nie. En net nou bewe hulle van angst oor wat kon gebeur het, waar het daar die apostels geblei, hoe het hulle uit die tronk uitgekom, wat is dit? Wanneer een klompie maanden later koning Herodes Antipas Petrus laat opsluit, is daar weer een engel, hy kon Petrus bevry, maar terselfde tyd gaan een ander engel op pad om daar die hoogmoedige Herodes so te slaan, dat hy 'n vreeslike dood sterf. Wurmsiekte verteer sy ingewande. Wanneer Paulus en Silas in Filippi in die tronk gestop word, omdat hulle die evangelie van die lewende Christus verkondig, gryp God in. Met wat? Ja, 'n aardbewing, ja. Wat die hele tronk laat skud en ruk op sy grondveste, sodat die boeie van die gevangenes sommer oopspring. Breek en 'n bewende tronkwagter al op die punt staan om selfmoord te pleeg. Wel, en so is die hele kerkgeskiedenis vol voorbeelde van God se skokkende ingrype om die evangelie van sy opgestane seun ongehinderd te laat aangaan hier op aarde. Ons is, broers en susters, sal u dit asseblief onthou, ons is van dat Christus uit die dood opgestaan het omring die daar die engele van God, wat ons by die lewe wat Jesus vir ons verdien het, bewaar. En daar is geen vyand wat dit kan keer nie. Ja, daar is steeds vyande. Die tyd van vyandskap is vir Christusse volgelinge vanaf die paasoggend nog nie verby nie. Daar die vyandskap het eerder toegeneem. En u, ek, ons kan op Godse tyd dalk ook miskien daaronder gaan swaar kry, soos broers en susters van ons op ander plek in die wêreld al klaar swaar kry, en in die geskiedenis Godse kinders reg deur die eeuwe verskriklik swaar gekry het. Maar onthou dan, daar is geen vyand wat dit sal reg kry om die nuwe lewe wat ons nou saam met Christus mag deel, weer van ons te kan afvat nie. As ons tenminste by hom bly skuil, die lewe buite onsself in hom aanhou soek, dan kan hulle maar net daaraan saamwerk dat ons nog meer na by God gaan leef. Want waar naartoe moet ons anders te gaan? Moet maar 'n bietjie kyk hoe dit was in die kerkgeskiedenis. Juist teenstand, juist vervolging, juist bedreiging met die dood, het Godse kennis nog meer na God en Christus toe gedryf. En dit dwing hulle nog meer om die lewe buite hulself te soek. En al die vyande, hulle trek aan die einde van die dag aan die kortste end hoor. Daar kom 'n dag dat hulle almal bewende van angs, nie meer weet wat kan toe nie. Waar naartoe moet hulle vlug? Daar is nie meer plek om te vlug nie. Want die aardbewing in die tuin van Josef van Arimathea was ook al 'n voorbode van die laaste en verskrikkelike aardbewing waarvan Johannes vertel in die visioene wat hy gekry het, openbaring. Hoofstuk 6, moet maar kyk in die Bybel. By die laaste oordeel kom daar nog 'n keer 'n aardbewing. En nou so verskrikkelijk dat geen eiland of berg op sy plek bly nie. En dan sal almal wat nie die lewe by Jesus gesoek het nie, probeer wegkruip in die grotte en tussen die rotse, en hulle sal soms vir die berg en die rotse roep, val op ons neer, asseblief, beberg ons voor die aangezicht van hom wat op die troon sit, en voor die toorn van die lam, want die groot dag van hul toorn het aangebreek, en wie kan bestaan? Ja, wie kan so'n wereldskokkende gebeure deurstaan, broers en susters? Wat 'n sondige mens die klompie vroue wat juist toe graf toe gekom het, het vir hulself seker ook maar daai vraag gevra. Het hulle die aardbewing gevoel? Moet so wees. Het hulle die Romeinse soldaten soos dooies daar op die grond sien leer? Ek denk so. Hulle het in elk geval gesien, Christus' graf is oop. En die engel, wat bo op die sluitsteen gesit het, hulle het hom gesien, hulle het met hom gepraat. Hulle het in elk geval gevoel, hier is skokkende dinge besig om te gebeur. En hulle beef daarom ook. Natuurlik. En hulle is lus om sommer dadelijk weer van die graf af weg te vlug. Terug Jerusalem toe. Maar dit is nie nodig nie. Die engel van God stel hulle dadelijk gerus. Julle, ja, dit mis ons ongelukkig in ons vertaling, want in het Grieks lê die nadruk juist op julle. Meestal word die persoonlike voornaam word nie bygeskryf nie, en kan jy net uit die werkwoordsvorm achterkom, of dit hy of sy of julle is, maar as die woord wel gebruik word, gee dit extra nadruk. Dis die teenstelling, julle hoef nie bang te wees nie, soos die bewakers nie. En dan neem die engel hulle saam in die graf in, en die wys hulle, kyk hier het die lichaam van Jesus geleë. Jy kan nog sien, die lijkhuls leë steeds daar. Grafdoeke waarin Jesus toegedraai is, en wat styf geword het, van die geerige olie waarin die doeke eers gedrink is. Om die lijkgeer nog een rukkie weg te hou. Dit het styf geword soos 'n harnas, maar jy kan inkyk, is leeg. Ja, natuurlijk, hulle soek een gekruisigde Jesus, een verworpeling, een gevloekte mens dus. Maar so'n mens sal hulle hier nie kry nie. Die engel sê, maar julle kon dit toch vooruit geweet het? Hy het opgestaan. Hy het dit mos gesê. En hier die leë graf, die leë huls, my aanwesigheid hier, die aardbewing so pas, dit hoef toch vir julle nie so skokkend te wees nie. Jesus self het toch betyds julle al daarop voorberei. Hy moes opstaan, om sodoende julle redder te kan wees. En hy moes saam met julle sterf, sodat julle nou saam met hom 'n nuwe lewe kan lei. Kijk gauw in uw Bijbel, in ons tekst, die engel noemt Christus die Heer. Kijk maar, dit is die plek waar die Heer geleerd. Hier die gevloekte mens. Hij die Heer van hemel en aarde geworden. Zo moet die vrouwen van nou af aan omkin. Zonder vrees en bewing. Want hij wil ons Heer wees. En door ons zondes hoeft ons zelfs niet meer van hem aan weg te vluchten. Juist niet. Met ons zondes moet ons naar hem toevlug. En bij hem vergeving vindt. Hoeveel zondes daar in ons leven ook al is. Zal u dit alsjeblieft en zal jullie dit alsjeblieft aanhouden doen, mijn broer en zuster? Want als je dit doet, dan mag onze wonderlijke toekomst tegemoet gaan. Want, ach, kijk nog gauw met mij in die Bijbel, die slot van Hebreeërs 12. Hebreeërs brief, die 12e hoofdstuk. Vanaf vers 26. Hebreeërs 12 vanaf vers 26. Daar staan toe, destijds, het zijn stem die aarde geschud. Maar nou het hij beloven en gezegd, nog eenmaal laat ik niet meer die aarde, niet maar ook die hemel beven. En dan moet ons denken aan die dag, dat God alles niet zal maken. Onwankelbaar, die woord wat die schrijver ook gebruikt. Die wankelbare dingen wordt onwankelbaar. Daar komt nog één groot en wereldschokkende aardbeving. Maar dan komt daar ook, dankzij Christus' sterven en opstanding, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, onverwoestbaar. Met daarin voor ons een onverwoestbare leven. Maar dan hoeven ons maar niet meer te beven, niet? Nou ja, ons hoeft in elk geval niet meer van angst te beven, niet? Ons mag wel van opgewonden verwachting beven. Ons mag verwachtingsvol beven over die tsunami van nieuwe leven, wat dan over ons zal spoelen als een gevolg van die aardschok daar die dag toen Christus uit die graf opgestaan heeft. Amen.